ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Jelun.
Es noliecos uzbrukuma Veluņai upuru priekšā. Es noliecos vācu tirānijas poļu upuru priekšā. Un es lūdzu jūsu piedošanu. Tie bija vācieši, kas Polijā pastrādāja noziegumus pret cilvēci. Ļaujiet man, kā Vācijas federālajam prezidentam, jums apliecināt, ka mēs to nekad neaizmirsīsim. Mēs gribam to atcerēties, un mēs to atcerēsimies. Un mēs uzņemsimies atbildību, kāda mums pienākas atbilstoši vēsturei.